สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Science of Accelerated Learning ของ Peter Hollins เป็นหนังสือแนวพัฒนาทักษะการเรียนรู้และประสิทธิภาพทางความคิดที่อธิบายว่าคนเราจะเรียนรู้ได้เร็วและจำได้นานขึ้นอย่างไรโดยอาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรู้และแนวทางปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงๆหนังสือไม่ได้เน้นเพียงการอ่านให้มากขึ้นแต่ชี้ให้เห็นว่าคุณภาพของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับวิธีจัดการความสนใจการทบทวนการจดโน้ตและการฝึกอย่างมีเป้าหมายผู้เขียนพยายามลบความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเช่นการเรียนแบบรับข้อมูลเฉยๆหรือการยึดติดกับสไตล์การเรียนรู้แบบตายตัวแล้วแทนที่ด้วยวิธีที่อิงหลักฐานมากกว่าหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการพัฒนาการเรียนของตนเองอย่างเป็นระบบทั้งในงานการสอบและการฝึกทักษะใหม่ๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเรียนรู้แบบเร่งรัดคือการออกแบบกระบวนการเรียนไม่ใช่การอัดข้อมูลให้มากขึ้นแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าการเรียนรู้ที่เร็วขึ้นไม่ได้เกิดจากการอ่านเร็วหรือเรียนหนักขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการออกแบบสภาพแวดล้อมและวิธีคิดให้เอื้อต่อการรับรู้และการจดจำฮอลลินส์มองการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่มีชั้นเชิงตั้งแต่การตั้งความสนใจการเลือกข้อมูลสำคัญไปจนถึงการแปลงความรู้ให้ใช้งานได้จริงแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเร็วของการเรียนไม่ได้แยกจากความเข้าใจแต่ต้องทำให้สองอย่างทำงานร่วมกันหากจับประเด็นหลักไม่ได้การอ่านจำนวนมากก็ไม่ช่วยมากนักหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านถามก่อนว่ากำลังเรียนไปเพื่ออะไรต้องการทักษะระดับไหนและจะวัดความก้าวหน้าอย่างไรเมื่อมองแบบนี้การเรียนรู้แบบเร่งรัดจึงไม่ใช่เทคนิคเฉพาะหน้าแต่เป็นระบบการเรียนที่มีเป้าหมายมีลำดับและมีการปรับปรุงต่อเนื่องประเด็น2การทบทวนแบบเว้นระยะและเส้นโค้งการลืมคือหัวใจของการจำระยะยาวหนังสือให้ความสำคัญมากกับการจำไม่ใช่เพียงการเข้าใจในช่วงสั้นๆเพราะความรู้ที่ไม่ถูกทบทวนย่อมค่อยหายไปตามเส้นโค้งการลืมแนวคิดนี้นำไปสู่การใช้ space repetition การทบทวนแบบเว้นช่วงซึ่งช่วยกระตุ้นความจำในจังหวะที่สมองกำลังเริ่มลืมพอดีทำให้การจำแน่นและใช้เวลาน้อยกว่าการท่องซ้ำติดกันฮอลลินส์ใช้หลักนี้เพื่ออธิบายว่าทำไมการอ่านซ้ำติดจึงดูเหมือนจำได้แต่จริงๆแล้วความรู้ยังไม่ฝังลึกพอเมื่อผู้อ่านเข้าใจกลไกนี้จะเริ่มจัดตารางเรียนใหม่โดยแยกการทบทวนออกเป็นรอบๆและเน้นการดึงข้อมูลกลับมาจากความจำมากกว่าการมองผ่านตาเฉยจุดเด่นคือวิธีนี้ใช้ได้ทั้งกับการอ่านหนังสือสอบภาษาและการเรียนทักษะอาชีพเพราะเป้าหมายไม่ใช่แค่ผ่านบทเรียนทำให้ความรู้ยังคงอยู่และเรียกใช้ได้ในเวลาจำเป็นประเด็น3 active learning และ retrieval practiceทำให้ความเข้าใจลึกกว่าการรับข้อมูลแบบผ่านตาอีกประเด็นสำคัญคือการเรียนแบบลงมือมีส่วนร่วมหนังสือวิจารณ์การเรียนเชิงรับเช่นการนั่งฟังอ่านหรือไฮไลท์เพียงอย่างเดียวเพราะวิธีเหล่านี้สร้างความคุ้นเคยกับเนื้อหาได้แต่ไม่รับประกันว่าผู้อ่านจะอธิบายหรือใช้ความรู้ได้จริงๆ Hollins สนับสนุนการเรียนแบบ Active Learning และ Retrieval Practice ซึ่งหมายถึงการถามตัวเองสรุปด้วยภาษาของตนเองตอบคำถามจากความจำและพยายามดึงความรู้กลับมาโดยไม่พึ่งต้นฉบับกระบวนการนี้ทำให้สมองต้องจัดระเบียบข้อมูลใหม่จึงช่วยสร้างความเข้าใจที่ใช้งานได้จริงมากกว่าความสำคัญของแนวทางนี้อยู่ที่มันเผยช่องว่างของความเข้าใจได้ทันทีถ้าดึงความรู้กลับมาไม่ได้แปลว่ายังไม่เข้าใจจริงๆพอหนังสือจึงเสนอการเรียนที่มีแรงต้านเล็กน้อยต่อสมองซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้มีคุณภาพไม่ใช่เพียงความรู้สึกว่าตัวเองเรียนรู้มาแล้วประเด็น4การแบ่งย่อยการลำดับขั้นและการฝึกอย่างมีเจตนาช่วยเปลี่ยนทักษะซับซ้อนให้เรียนได้เร็วขึ้นหนังสือไม่ได้หยุดแค่เรื่องความจำแต่ขยายไปสู่การสร้างทักษะอย่างเป็นระบบโดยเน้นการ deconstruction หรือการแยกทักษะซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่ฝึกได้จริงจากนั้นจึงค่อยจัดลำดับว่าควรเริ่มจากอะไรก่อนและอะไรตามมาแนวทางนี้สำคัญมากเมื่อเรียนสิ่งที่มีหลายองค์ประกอบเช่นการเขียนการพูดการทำงานเทคนิคหรือทักษะที่ต้องใช้ทั้งความเข้าใจและการลงมือทำฮอลลินส์ยังเชื่อมแนวคิดนี้กับ deliberate practice ซึ่งเป็นการฝึกที่มีเป้าหมายเฉพาะมีฟีดแบ็กและมีการสะท้อนผลการฝึกอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ฝึกซ้ำแบบอัตโนมัติจุดแข็งของแนวคิดนี้คือช่วยตัดความสับสนออกจากการเรียนเพราะแทนที่จะพยายามเก่งทุกอย่างพร้อมกันผู้อ่านจะเห็นว่าอะไรคือส่วนหลักที่ต้องทำให้แม่นก่อนแล้วจึงค่อยๆต่อยอดไปสู่ความชำนาญระดับสูงนี่คือวิธีคิดที่ทำให้การเรียนรู้เร็วขึ้นอย่างแท้จริงประเด็นสุดท้ายการจัดสมาธิการจดโน้ตและการแก้ความเข้าใจผิดเรื่องสไตล์การเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพ ผู้สอนสื่อให้ความสำคัญกับสภาวะการเรียนไม่แพ้เนื้อหาที่เรียนเองเพราะสมาธิและสภาพแวดล้อมส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการรับรู้ Hollins จึงสนับสนุนการลดสิ่งรบกวนและใช้จังหวะการทำงานที่มีกรอบเช่นโพโมโดโรเพื่อรักษาความตั้งใจในช่วงเวลาสั้นแต่เข้มข้นในด้านการจดโน้ตหนังสือเน้นวิธีที่ช่วยแยกแยะสาระสำคัญออกจากรายละเอียดเช่นการจดแบบ deconstruction เพื่อแปลงเนื้อหายากให้เป็นส่วนที่จัดการได้ง่ายขึ้นอีกประเด็นที่สำคัญคือการปฏิเสธความเชื่อผิดว่าคนเราเรียนรู้ได้ดีที่สุดเพราะมีสไตล์การเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพียงอย่างเดียวหนังสือเสนอว่าประสิทธิภาพมาจากการใช้วิธีที่เหมาะกับงานและผลลัพธ์มากกว่าการติดป้ายว่าตนเองเป็นคนเรียนแบบใดๆเมื่อรวมการจัดสมาธิการจดโน้ตและการท้าทายความเชื่อผิดนี้เข้าด้วยกันผู้อ่านจะมีเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงๆและปรับใช้ได้กับสถานการณ์เรียนที่หลากหลายโดยสรุป Science of Accelerated Learning เหมาะกับคนที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคนทำงานผู้เตรียมสอบหรือผู้ที่ต้องพัฒนาทักษะเฉพาะทางในเวลาจำกัดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือมันไม่ขายความเร็วแบบลัดขั้นตอนแต่สอนให้เข้าใจกลไกของการเรียนรู้แล้วใช้หลักการที่สอดคล้องกับสมองจริงๆผลลัพธ์คือผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดและวิธีปฏิบัติเช่นการทบทวนแบบเว้นระยะการเรียกความรู้กลับมาการแยกทักษะเป็นส่วนย่อยและการฝึกอย่างมีเป้าหมายเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากที่พูดกว้างเรื่องการเรียนเก่งหนังสือเล่มนี้เด่นตรงที่มีโครงสร้างชัดและอิงแนวคิดจากจิตวิทยาการเรียนรู้มากกว่าแรงบันดาลใจลอยแม้จะเป็นหนังสือขนาดไม่ยาวมากแต่ให้ภาพรวมของการเรียนรู้ที่นำไปใช้ได้จริงและต่อยอดได้ทันทีใครที่ต้องการเรียนให้เข้าใจลึกจำได้นานและพัฒนาทักษะได้เป็นระบบจะได้ประโยชน์จากเล่มนี้อย่างชัดเจนคุณต้องการสนับสนุน Peter Hollins คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่